11. kafli. Allir jarðarbúar töluðu sömu tungu og notuðu sömu orð. Svo bar við er þeir fluttust að austan að þeir fundu lágsléttu í Sínearlandi og settust þar að. Þá sögðu þeir hver við annan. Komum nú og búum til tígulsteina og brennum þá í eldi. Þeir notuðu tígulsteina í stað grjóts og byk í stað steinlíms. Og þeir sögðu, komum nú, byggjum okkur borg og turn sem náu til himins. Þar með verðum við frægir en tvísturumst ekki um alla jörðina. Þá steig drottinn niður til þess að sjá borgina og turninn sem mennirnir höfðu byggt. Og drottinn sagði, nú eru þeir ein þjóð og tala sömu tungu. Þetta er aðeins upphaf þess sem þeir munu taka sér fyrir hendur. Hér eftir mun ekkert verða þeim um megn sem þeir ætla sér. Stígum nú niður og ruglum tungumál þeirra svo að engin skilji annars mál. Og drottinn tvístraði þeim þaðan um alla jörðina og þeir hættu við að byggja borgina. Af þeim sökum heitir hún Babel, en þar ruglaði drottinn tungumál allrar jarðarinnar og þaðan tvístraðan þeim um alla jörðina. Þetta er ættartala Sems. Sem var 100 ára er hann gat Arpaksat, 2 árum eftir flóðið. Eftir fæðingu Arpaksats lifði Sem í 500 ár og gat syni og dætur. Arpaksat var 35 ára er hann gat Sela. Eftir fæðingu Sela lifði Arpaksat í 403 ár og gat syni og dætur. Sela var 30 ára er hann gat Eber. Eftir fæðingu Ebers lifði Sela í 403 ár og gat syni og dætur. Eber var 34 ára er hann gat Peleg. Eftir fæðingu Pelegs lifði Eber í 430 ár og gat syni og dætur. Peleg var 30 ára er hann gat Reu. Eftir fæðingu Reu lifði Peleg í 209 ár og gat syni og dætur. Reu var 32 ára er hann gat Serúk. Eftir fæðingu Serúks lifði Reu í 207 ár og gat syni og dætur. Serúk var 30 ára er hann gat Nahor. Eftir fæðingu Nahors lifði Serúk í 200 ár og gat syni og dætur. Nahor var 29 ára er hann gat Tera. Eftir fæðingu Tera lifði Nahor í 119 ár og gat syni og dætur. Tera var 70 ára er hann gat Abram, Nahor og Haran. Þetta er ættartala Tera. Tera gat Abram, Nahor og Haran og Haran gat Lot. Haran dó á undan Tera, föður sínum, í landi Úr í Kaldeu, þar sem hann fæddist. Þeir Abram og Nahor tóku sér konur. Kona Abrams hét Sarai en kona Nahors Milka. Hún var dóttir Harans, föður Milku og Isku. En Sarai var óbyrja. Hún átti ekki barn. Nú tók Tera Abram son sinn og Lot sonarson sinn, son Harans og Sarai tengdadóttur sína konu Abram sonar síns og þau lögðu af stað frá Úr í Kaldeu áleiðis til Kanaans lands. Þau komu til Harran og settust þar að. Ævidagar Tera urðu 205 ár, þá andaðist Tera í Harran.